นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicleเล่าเรื่องโลกในโลกใบนี้มีดินแดนแห่งหนึ่งครับที่ประชาชนราวๆ3ล้านคนมีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับจังหวัดนครราชสีมาผู้คนราว3ล้านคนนี้เต็มไปด้วยความฝันความหวังครับภายใต้การต่อสู้ที่เปรียบเสมือนไฟอันแรงกล้าและท้ายที่สุดไฟเหล่านั้นได้ลุกลามเผาผลาญทำลายทุกสิ่งพังพินาศไปจบสิ้นลงในเวลาเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมกำลังพูดถึงการสิ้นชาติครับในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตปกติไปเรื่อยๆครับในโลกใบนี้มีประเทศที่ทยอยสิ้นชาติอยู่เรื่อยๆเช่นกันทั้งที่เป็นข่าวดังและก็ไม่ได้เป็นข่าวดังครับวันนี้เป็นเรื่องราวของประเทศอีแลมประเทศอีแลมนี้ตั้งอยู่และดับไปภายในเวลา30ปีที่ผ่านมานี้เองครับพวกเขาเป็นประชากรที่มีวัฒนธรรมมีศาลมีตำรวจมีธนาคารมีไปรษณีย์มีทีมฟุตบอลมีช่องโทรทัศน์มีหลายๆสิ่งที่ประเทศหนึ่งเนี่ยมักจะมีกันและพวกเขาในขณะเดียวกันก็ถูกมองเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกณเวลานั้นครับเป็นกองกำลังก่อการร้ายเดียวที่มีพร้อมทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและมีชื่อเสียงเลื่องลือในการเป็นผู้คิดค้นการใช้ระเบิดพลีชีพและก็เป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกอื่นๆอีกเช่นกันเรากำลังพูดถึงกลุ่มที่ชื่อว่าพยัคฆ์ขมิ้นครับนี่คือเรื่องราวของสงครามระหว่างชาวสิงหลและชาวทมิฬซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะศรีลังกาที่พยายามจะตั้งตัวเป็นประเทศอีแลมย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับในสื่อไทยเองก็จะเห็นข่าวคราวของความขัดแย้งระหว่างชาวสิงหลและก็ชาวทมิฬบนเกาะศรีลังกาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเราจำได้ว่ามันเกิดขึ้นครับแต่จะมีกี่คนครับที่จำได้ว่ามันจบลงยังไงแอบเฉลยให้ว่าชัยชนะเป็นของฝ่ายสิงหลนะครับส่วนจุดเริ่มต้นนั้นขอย้อนกลับไปที่เรื่องราวของประเทศศรีลังกาก่อนประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆครับที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียมีขนาดประมาณแค่1ใน8ของประเทศไทยครับประชากรราวๆ20ล้านคน 75% เนี่ยเป็นชาวสิงหลครับ 11%เป็นชาวทมิฬเขาเรียกว่าทมิฬศรีลังกานอกนั้นจะเป็นชาวมัวชาวมาเลอินเดียชาวยุโรปและชนกลุ่มน้อยอื่นๆอาศัยอยู่รวมกันโดยที่ชาวทมิฬเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนเหนือและก็ตะวันออกของประเทศศรีลังกาซึ่งทั่วโลกส่วนใหญ่มักจะมองว่าความขัดแย้งนี้ชาวสิงหลเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนที่กดขี่ชาวทมิฬแต่ในมุมมองของคนศรีลังกาชาวทมิฬมีประชากรอีกมหาศาลคือถ้าเกิดรวมชาวทมิฬทางตอนใต้ของอินเดียไปด้วยแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีปริมาณมากกว่าชาวสิงหลหลายสิบหลายร้อยเท่าครับเจริญกว่าร่ำรวยกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็มีประวัติการพยายามจะบุกมายึดเกาะศรีลังกาอยู่เสมอครับชาวสิงหลก็ในฐานะคนพื้นเมืองศรีลังกาก็มีการต่อสู้ขับไล่ไปมาแบบเนี้ยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอิงจากประวัติศาสตร์ของชาวสิงหลแล้วเนี่ยมันคือการต่อสู้รักษาเอกราชจากศัตรูที่เหนือกว่าก็คือชาวทมิฬทีนี้ความขัดแย้งที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับมาก่อตัวในช่วงของยุคล่าอาณานิคมตอนที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาปกครองศรีลังกาประมาณปี1815ครับได้มีการทำสิ่งที่เรียกว่า divide and conquer ก็คือการแบ่งแยกและปกครองคนอังกฤษเนี่ยก็จะเอาใจชาวทมิฬแล้วก็กดขี่ชาวสิงหลชาวทมิฬเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยดึงขึ้นมาเป็นชนชั้นผู้นำครับแล้วก็เอาให้ชาวสิงหลเนี่ยกลับมาเป็นเบี้ยล่างคือทำให้สองเผ่าเนี่ยมันเกลียดกันเพื่อที่จะปกครองได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับต่อมาเมื่อได้รับเอกราชครับก็มีเรื่องราวของการเลือกตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องคราวนี้คนที่ชนะจะเป็นใครไปได้นอกจากประชากรส่วนใหญ่บนเกาะศรีลังกาก็คือชาวสิงหลและเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองครับก็กลับกันคราวนี้ชาวสิงหลก็กดขี่คนทมิฬแทนมีการตั้งภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการชาวทมิฬหลายคนต้องลาออกจากราชการตั้งศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งชาวทมิฬเนี่ย นับถือศาสนาฮินดูแล้วมันก็เริ่มมีการประท้วงครับรัฐบาลก็ไม่สนใจการกดขี่มันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับถ้าภาษาแบบภาพยนตร์กำลังภายในเขาจะเรียกว่าเรื่องราวของบุญคุณความแค้นครับคือมันเป็นการกดขี่สลับข้างกันไปมาโดยตลอดครับจนกระทั่งชาวทมิฬหลายกลุ่มครับจับอาวุธลงใต้ดินต่อสู้กับรัฐบาลเป็นสงครามกลางเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อการแบ่งแยกดินแดนออกไปตั้งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ชื่อว่าอีแลมครับซึ่งเป็นชื่อเรียกโบราณของดินแดนแห่งเนี้ยเกาะศรีลังกาแห่งเนี้ยที่ชาวทมิฬเนี่ยเรียกมาตั้งแต่ในอดีตโบราณเรื่อยมาจนมาถึงเหตุการณ์ดังที่ชื่อว่า Black July ครับหรือว่ากรกฎาคมทมิฬเนี่ยจะมีคนที่ชื่อว่าเวรุพิไลประภาการันเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มพยัคฆ์ทมิฬครับว่ากันว่าโหดเหี้ยมมากมีเหตุการณ์ลอบสังหารทหารศรีลังกาในช่วงเดือนกรกฎาคมครับปี1983มีคนตายเป็นพันประภาการันเนี่ยส่งกองกำลังบุกไปเข้าหมู่บ้านเล็กๆครับสังหารชาวบ้านสิงหนมีเหตุการณ์บุกเข้าวัดต้นศรีมหาโพครับเป็นวัดสำคัญของศรีลังกาอารมณ์เหมือนวัดพระแก้วบ้านเราอะกราดยิงมีคนตายไปเป็นร้อยเลยและไม่เว้นเด็กผู้หญิงคนแก่พระสงฆ์เนนชีฆ่าทิ้งหมดครับทำให้รัฐบาลศรีลังกานายกพลขึ้นไปปราบครับกลายเป็นสงครามอีแลมครั้งที่1ปิดล้อมกองโจรของประภาการันเอาไว้ได้ที่เมืองจาฟนาในขณะที่กำลังจะเผด็จศึกเนี่ยนายราจิบคานทีครับนายกของอินเดียสมัยนั้นเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬซะก่อนคืออินเดียก็มีความคาดหวังที่จะครอบงำเกาะศรีลังกาผ่านทางคนทมิฬอยู่แล้วก็มีการส่งเสบียงครับมีการส่งอาวุธให้กับฝ่ายพยัคฆ์ทมิฬทำให้ไม่แพ้จนต้องเปิดการเจรจาศรีลังกาณเวลานั้นก็เลยต้องยอมให้อินเดียเนี่ยยกกองทัพมายึดภาคเหนือของศรีลังกาเอาไว้ตรงที่เป็นที่อยู่ของเหล่าพยัคฆ์ทมิฬครับโดยที่อินเดียก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องปลดอาวุธเหล่ากลุ่มพยัคฆ์ทมิฬลงด้วยจะได้ไม่มีสงครามแต่พออินเดียกำลังจะปลดอาวุธครับกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬกลับลงไปอยู่ใต้ดินทำสงครามขับไล่อินเดียกลับไปครับซึ่งก็แพ้อินเดียด้วยนะครับหนีไปเป็นกองโจรครับคราวนี้เข้าไปตามป่าเขาความซับซ้อนค่อยๆเกิดขึ้นนะครับตอนนี้พวกใครเป็นพวกใครล้วนตั้งต้นจากผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของรัฐบาลสิงห์หนในเวลานั้นครับชื่อนายเปรมดัสฉวยโอกาสจากการที่พยัคฆ์ทมิฬเนี่ยต่อสู้กับอินเดียก็สนับสนุนครับอาวุธให้กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬศัตรูเก่าเพื่ออย่างน้อยได้ขับไล่อินเดียออกไปจากศรีลังกาครับไอเหตุการณ์ก่อการร้ายมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้คือลามไปถึงในอินเดียเลยในปี1991ครับนายราจิบคานทีจำได้ไหมครับในขณะที่นายราจิบคานทีครับกำลังหาเสียงในรัฐทมิฬนาดูของอินเดียครับเข้าไปทักทายกลุ่มชาวบ้านทมิฬตอนนั้นเองครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าดานุครับต่อแถวอยู่ซึ่งเมื่อเด็กหญิงดานุถึงตัวราจิบคานทีครับเธอได้จุดชนวนระเบิดที่ซ่อนไว้ใต้เสื้อเกิดเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ตรงนั้นฆ่าชีวิตนายราจิบคานทีแล้วก็ตัวของเธอเองพร้อมกับคนรอบข้างอีก14คนปฏิบัติการนี้กลายเป็นจุดกำเนิดของระเบิดพลีชีพครับแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยนำไปเรียนแบบเพราะเป็นวิธีที่รู้สึกว่าได้ผลรุนแรงครับเสริมศักยภาพของคำว่าก่อการร้ายให้ดูน่าหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นเกิดจากกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬนี่เองคราวนี้อินเดียก็รู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วที่จะไปยุ่งกับความขัดแย้งตรงนี้ก็ถอนทหารออกจากศรีลังกาหมดเลยครับกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬก็ยึดเมืองจาฟนาทางตอนเหนือของศรีลังกาเอาไว้ฉีกสัญญาพันธมิตรกับศรีลังกาออกยกพลไปล้อมจังหวัดทางตะวันออกของศรีลังกาครับซึ่งรัฐบาลสิงห์หนก็ยอมให้กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬเนี่ยยึดครองไปก่อนจังหวะสร้างชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้นี่เองครับวิธีการสร้างชาติของพวกเขานอกจากจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามจะเป็นประเทศแล้วยังได้รับเงินสนับสนุนจากชาวทมิฬที่ตั้งรกรากอยู่ในประเทศตะวันตกด้วยส่งเป็นเงินสปอนเซอร์เข้ามาเงินจากธุรกิจมืดเริ่มเป็นรัฐชาติของตัวเองมีรายการโทรทัศน์มีการแข่งกีฬาฟุตบอลสร้างระบบไปรษณีย์ตำรวจสารธนาคารอื่นๆอีกมากมายที่ประเทศหนึ่งพึงจะมีการสร้างกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศขึ้นมาจริงๆครับแล้วก็มีกองกำลังที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นกองกำลังชาวแอนโทนีที่ประภาการันเนี่ยตั้งชื่อตามเพื่อนสนิทของเขาที่ตายในสงครามมานานแล้วเป็นกองกำลังที่เก่งที่สุดของเขากองกำลังเสือทะเลครับซีไทเกอร์ยุทธวิธีเรือเล็กต้อนเรือใหญ่พร้อมระเบิดฆ่าตัวตายในน้ำได้สร้างความหวั่นเกรงให้กับข้าศึกครับหน่วยแบล็กไทเกอร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการใช้ระเบิดฆ่าตัวตายมีการคัดเลือกสมาชิกเข้าหน่วยด้วยวิธีการเขียนเรียงความครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มทหารหญิงและก็กลุ่มทหารเด็กด้วยนอกจากนี้วิธีการพลีชีพของเหล่าทหารพยัคฆ์ทมิฬเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะมีหลอดเล็กๆห้อยคอบรรจุไซยาไนด์สารพิษชนิดรุนแรงครับเมื่อถูกจับพวกเขาก็จะชิงปลิดชีพตัวเองด้วยการ กัดกลืนหลอดไซยาไนด์ลงไปด้วยรัฐบาลของชาวสิงห์หนก็ต่อสู้แบบประปรายกับเหล่าพยัคฆ์ธมินอีแลมมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่มีการรบที่ชนะเด็ดขาดเกิดขึ้นจนกระทั่งครับชาวสิงห์หนได้ประธานาธิบดีคนใหม่ชื่อนายมหินทาราชปักษาครับประกาศออกมาเลยว่าจะไม่ยอมประนีประนอมให้แก่ผู้ก่อการร้ายเด็ดขาดสุดท้ายครับศรีลังกาเอาจริงจนสามารถบุกยึดดินแดนของพยัคฆ์ธมินได้ง่ายๆแล้วประภาการันก็ได้ถูกตีแตกครับต้องหนีไปเรื่อยๆทางตะวันออกจนกระทั่งเดือนเมษายนในปี2009ครับชาวธมินที่เหลืออยู่บนเกาะศรีลังกานั้นต้องอาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นเพียงชายหาดเล็กๆแคบๆครับเป็นดินแดนที่ศรีลังกาเรียกมันกับสื่อว่า No Fly Zone คำว่า No Fly Zone หมายถึงพื้นที่หยุดยิงครับเป็นการปิดล้อมกดดันเพื่อให้เหล่าพยัคฆ์ธมินเนี่ยยอมแพ้ฟังมาจนถึงตอนนี้ครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันสมแล้วหรือเปล่าที่ตั้งตัวเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็ต้องถูกกำจัดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับถือเป็นวิกฤตทางมนุษยธรรมที่โหดร้ายเช่นกันครั้นเมื่อชาวธมินในต่างประเทศครับพยายามประท้วงให้คนมาสนใจครับถึงขั้นมีการเผาตัวตายด้วยนะแต่ก็ไม่มีใครสนใจครับทุกคนมองว่าชาวธมินอีแลมเนี่ยคือผู้ก่อการร้ายจังหวะนั้นทหารสิงห์หนก็บุกเลยครับคือในโนไฟโซนเนี่ยที่ประกาศไว้ว่าห้ามยิงเนี่ยขนาดของโนไฟโซนชายหาดนี้ให้นึกถึงแบบหาดพัทยาครับแล้วมีคนนับแสนกระจุกตัวอยู่รวมกันรัฐบาลของสิงห์หนยิงเข้าไปข้างในโนไฟโซนกระสุนมันมาจากข้างนอกไงแล้วก็ยิงเข้าไปคนก็ล้มตายครับฝ่ายพยัคฆ์ธมินก็ประกาศยอมแพ้นะครับเพราะว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยถูกล้อมอยู่บนบริเวณชายหาดที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารมีแต่ต้นมะพร้าวนะครับค่อยๆล้มตายกันทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงก็แพ้แน่นอนชาวสิงห์หนบุกครับคราวนี้พยัคฆ์ธมินหลายคนตัดสินใจกินยาไซยาไนด์ฆ่าตัวตายครับมันมีการพบศพของเหล่าผู้นำระดับสูงของพยัคฆ์ธมินเนี่ยรวมถึงศพของผู้หญิงมีร่องรอยการถูกข่มขืนมีร่องรอยการถูกฆ่าเสียบประจานด้วยความโหดเหี้ยมสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วรัฐบาลของศรีลังกาเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมครับแม้ว่าจะชนะแล้วมันมีความแค้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากการตายของประภาการันครับประชาชนธมินในศรีลังกาก็ถูกรัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวดครับส่วนมากถูกจับเข้าค่ายกักกันหลายเดือนแล้วค่อยปล่อยกลับไปทำมาหากินครับอนุสาวรีย์ต่างๆของชาวธมินที่เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาก็ค่อยๆถูกทำลายลงการต่อสู้ของพยัคฆ์ธมินที่เหลือก็จะมีอยู่บ้างปะปลายนะครับตามมาด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของศรีลังกาจวบจนทุกวันนี้ครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือสภาพความเป็นอยู่หลังสงครามของพวกเขาครับสงครามใหญ่เนี่ยมันจบลงไปแล้วสิ้นชาติไปแล้วครับไม่มีคำว่าพยัคฆ์ธมินอีแลมอีกแล้วแต่ผมขอยกคำนี้กลับมาครับบุญคุณความแค้นอาจจะยังไม่ได้หายไปจากจิตใจของผู้คนอย่าง 100% ครับและคนที่ได้ไปสำรวจพื้นที่นั้นมาแล้วจริงๆได้ลงไปเห็นภาพหลังสงครามความเป็นอยู่ของผู้คนและกลิ่นอายบางอย่างที่ยังคงคละคลุ้งอยู่ณเวลานั้นที่ประจักษ์ออกมาโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ยวาจาครับเขาคนนั้นคือคุณพงศรภูมิวัฒน์ครับหรือว่าพี่ปั๊บนักเขียนนักประจนภัยผู้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และสงครามทั่วโลกครับวันนี้อยู่กับเราแล้วคุณพงศรจะมาเล่าให้ฟังต่อถึงเหตุการณ์ที่เขาสัมผัสเองจริงๆในประเทศศรีลังกา
อีแลมเนี่ยเป็นที่แรกๆที่ว่าผมเริ่มมาท่องเที่ยวเชิงสงครามหลังจากที่ผมเที่ยวอีแลมผมไปเที่ยวอีกหลายที่ผมเพิ่งจะเข้าใจแพทเทิร์นของมันคือในพื้นที่ที่คนถูกกดขี่อยู่เนี่ยข้อมูลที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยบางทีมันไม่มีใครพูดตรงๆเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเราจริงๆเราต้องเดาเอาเองผมจะยกตัวอย่างประมาณ 4-5 เหตุการณ
์ครับ
ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นนะคร
ับ มา
เรื่องแรกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วกลุ่มพยัคฆ์ธมินเนี่ยเขาจะมีลัทธิบูชาวีรชนนะฮะเขาเหมือนกับเขาไม่ได้อินศาสนามากเขาเป็นกลุ่มคล้ายๆมาร์กซิสต์หน่อยๆเขาก็ไม่อินศาสนาไม่ได้ซัพพอร์ตฮินดูไม่ได้ซัพพอร์ตคริสต์ไม่ได้ซัพพอร์ตพุทธอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็สร้างลัทธิบูชาวีรชนขึ้นมาดังนั้นเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าหลุมศพของพวกเขาเนี่ยให้มันสวยงามมากมันจะมีหลุมศพของนักรบที่ตายในสงครามเนี่ยใช้หินอย่างดีเนี่ยอยู่ทั่วทั้งศรีลังกาเหนือเลยนะฮะผมได้ไปหลุมศพประเภทนั้นน่ะหลุมหนึ่งผมพบว่าหลุมนั้นน่ะจากรูปถ่ายเนี่ยมันเคยเป็นหลุมที่มีความสวยงามมีความสงบเรียบร้อยนะแล้วก็อลังการนะเป็นหลุมศพที่ใหญ่โตอะไรเงี้ยนะเมื่อผมไปไอ้หลุมนั้นนั้นจริงๆเนี่ยผมเจอแต่เหมือนกับที่ดินลาบๆซึ่งมีหญ้าคลุมแล้วด้วย มันก็คือรัฐบาลเนี่ยได้ไถกลบหลุมศพตรงนั้นน่ะไปจนหมดแล้วก็หาอะไรมาปลูกแทนโดนกลบไปจนกระทั่งไม่เหลืออะไรแต่เห็นเศษหินพี่ไปปี2018
ครับ
ก็คือหลังจบสงครามมา9ปีในตอนนั้นเนี่ยต่อให้พี่ไม่เห็นหลุมศพเลยแต่ปรากฏว่าในใจกลางหลุมศพนั้นน่ะมีสิ่งก่อสร้างอันนึงซึ่งตอนแรกดูแล้วไม่คิดอะไรแต่ว่าพอมองไปอีกทีนึงเนี่ยหลอนอยู่เหมือนกัน
ทำไมอ่ะ
มันคือหินหลุมศพที่เอามากองเรียงกันกองเรียงกันเป็นพะเนินเลยตอนแรกเราก็นึกว่าใครมาทำทิ้งไว้แต่ไม่ใช่เว้ยหินหลุมศพเนี่ยก็คือหินของป้ายหลุมศพเนี่ยถูกมากองเรียงกันในลักษณะของเจดีย์แบบศรีลังกาแล้วมันมีร่องรอยของการเส้นไหว้อยู่ข้างหน้ามันมีเครื่องเส้นไหว้มันหมายถึงอะไรอันนี้เราต้องเดาเอาเองแต่ถ้าถามพี่เนี่ยก็คือรัฐบาลทำลายสุสานแล้วก็กลบหินหลุมศพเนี่ยอยู่ใต้พื้นชาวบ้านไปขุดเอาไอ้หินหลุมศพที่พังแล้วอะขึ้นมาแล้วกองรวมกันเป็นรูปของเจดีย์ก็คือเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยจิตใจยังไม่สงบชาวบ้านยังมีความรักอาลัยในทหารพยัคฆ์ทมิฬซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานเขาก็ได้แล้วก็อุตส่าห์ไปขุดเอาไอ้ป้ายหลุมศพเนี่ยมากองกันเป็นเจดีย์แล้วมีการเส้นไหว้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็คงรู้แต่ก็ไม่รู้ทำอะไรบ้างนั่นเป็นแมสเซจที่มันซ่อนอยู่แล้วแม้กระทั่งไกด์ก็ไม่บอกผมว่ามันคืออะไรมันเดาได้ไม่ยากเมื่อกี้เรื่องที่1 นะฮะ
ครับ
เรื่องที่2เนี่ยตอนที่ว่าผมไปที่ชายหาดโนไฟโซนผมไปเลยนะไอหาดบางแสนเนี่ย
มันตั้งอยู่ทิศไหนของศรีลังกา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ครับ
ผมไปที่หาดที่เคยเป็นหาดโนไฟโซนมาก่อนผมก็ไม่เจออะไรอีกแล้วเจอเป็นรถพังเป็นซากดินซากอะไรคือรู้ว่ามันถูกเก็บไปเยอะแล้วอ่ะ
ครับ
อาจจะเหลือเป็นซากปรักหักพังไม่เยอะละนะฮะอาจจะเก็บไปไม่หมดอ่ะรัฐบาลไม่อยากให้คนเห็นแต่ว่าพอผมไปอยู่ที่นั่นเนี่ยผมมองไปไกลๆเนี่ยผมเจอศาลเจ้าอันนึง อยู่ไม่ห่างจากไอ้ตรงหาดโนไฟโซนมาก
ศาลเจ้า
ศาลเจ้า
ลักษณะเป็นยังไงครับ
มันเป็นเสาท่อนนึงแล้วข้างบนเนี่ยเหมือนกับมีที่วางบูชาแต่ของที่อยู่บนนั้นน่ะไม่
ม
ีคือถ้าเป็นศาลเจ้าอื่นเนี่ยมันคงจะต้องมีรูปเคารพหรือมันคงจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนตัวศาล
ครับ
แต่เนี่ยมันไม่มีแต่ว่ามันมีแท่นสำหรับวางรูปเคารพแล้วมันมีแท่นสำหรับวางของบูชาแต่มันไม่มีของบูชาและรูปเคารพเราก็ต้องเดาอีกว่ามันคืออะไรแต่ถ้าให้ผมเดาอ่ะก็คือชาวบ้านก็จิตใจไม่สงบอีกแหละแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะสร้างอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาปลอบประโลมวิญญาณของคนที่ตายไปนับแสนคนที่นั่นผมไปร้านไอติมแห่งหนึ่งไปกินไอติมอยู่เป็นร้านไอติมใหญ่ประจำเมืองแล้วจริงๆอันนี้ก็คือที่ผมพูดเนี่ยคือไกด์ไม่ได้ตั้งใจพาผมไปทั้งหมดนะ
ครับ
นะไกด์ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างไกด์อาจจะคือผมไม่รู้ว่าไกด์ตั้งใจขนาดไหนแต่ว่าอย่างร้านไอติมเนี่ยไม่ใช่ร้านไอติมเขาแค่อยากพาไปกินไอติม
แล้วเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าพอผมออกจากไอ้ร้านไอติมมาเนี่ยผมเจอเสาหักๆเสาหนึ่งเสาเนี่ยมีธงเหลืองแดงซึ่งมันเป็นสีของพวกพยัคฆ์ทมิฬประดับ
ครับ
แล้วก็มีหน้าของทิริพันธ์ทิริพันธ์เนี่ยคือหัวหน้าฝ่ายการเมืองของพยัคฆ์ทมิฬเก่าเขาเป็นคนที่ต่อสู้โดยสันติเขาอดอาหารประท้วงรัฐบาลจนกระทั่งตายเพื่อเรียกร้องให้แบบชาวทมิฬมีสิทธิมากขึ้นการตายของเขาเนี่ยทำให้เกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่แล้วเขาอะถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้หัวรุนแรงเขาทำโดยสันติตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าพี่ไปดูข่าวของฝ่ายพยัคฆ์ทมิฬเนี่ยมันจะมีชื่อของทิริพันธ์เป็นการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยทิริพันธ์งานกีฬาสีถ้วยทิริพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเพราะคนอะนับถือมากแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะหน้าทิริพันธ์ธงพยัคฆ์ทมิฬมาอยู่กลางเมืองพยัคฆ์ทมิฬอยู่กลางเมืองอีแลมได้ยังไงก็เพราะว่าจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ทิริพันธ์เคยอดอาหารจนตาย
อ๋อตรงนี้เลย
ตรงนี้เลยคลังไอติมแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในยุคที่พยัคฆ์ทมิฬยังมีอิทธิพลอยู่อ่ะก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ของเขาขึ้นมาเป็นเสาแท่งนึงแล้วก็มีการบูชาไปตามเรื่องต่อมาเมื่อเมืองนี้เนี่ยถูกรัฐบาลยึดได้อันนี้มันไม่มีใครบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าตามข่าวก็คืนนึงก็มีกลุ่มชายชะกันมาพังเสาทิ้งแล้วมันก็มีการซ่อมเสาขึ้นมาใหม่แล้วก็มีชายชะกันลึกลับมาพังเสาใหม่อีกเป็นลักษณะนี้นะฮะก็คือไม่รู้ว่าใครพังไม่รู้ว่าใครซ่อมแต่ว่ามันมีคนที่รักทิริพันธ์ซ่อมแล้วมีคนที่เกลียดทิริพันธ์ทำลาย
ก็ต่อสู้กันเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ไป
ต่อสู้กันเชิงสัญลักษณ์แล้ววันที่ผมไปกินไอติมเนี่ยออกมาเนี่ยเสาต้นนี้มันหักเหลือครึ่งท่อนละแต่ว่าในไอ้เสาครึ่งท่อนนั่นน่ะมันมีการแปะหน้าทิริพันธ์อยู่ข้างหน้า
ครับ
เชื่อว่าต่อมาอาจจะถูกรื้อก็ได้แต่ว่าจังหวะนั้นน่ะมันอุกอาจมาก แฝงหน้าของหัวหน้าฝ่ายพยัคฆ์ทมินอยู่กลางเมืองทั้งที่แพ้สงครามไปแล้วอันนั้นอยู่กลางเมืองจัฟนาเลยเป็นเมืองหลวงของพวกทมินเลยผมได้ไปบ้านของปภากาลัน
แหมไกด์ก็ช่างพาไปนะ
บ้านเนี้ยไม่เหลือความเป็นบ้านแล้วแต่ซัมฮาวเหลือกำแพง
อ๋อคือเขาทำลายทิ้งกันแหละ
คือตัวบ้านเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าเหลือแต่กำแพงบ้านแล้วกำแพงบ้านเนี่ยก็ยังมีร่องรอยของการเอารูปประภากรันมาแปะแล้วฉีกออกไปผมไปเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตในภายหลังเนี่ยผมพบว่ามันมีชาวทมินจำนวนมากเนี่ยจะมาฉลองวันเกิดให้กับประภากรันที่สร้างกำแพงเนี่ยจะมาแบบจุดเทียนเป่าเค้กให้แล้วเอาผ้าเอารูปภาพเขามาแปะแล้วเอาต้นไม้มาปลูกบังเอิญอีกผมไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อ History Anecdote of Sri Lanka Tamil หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปี2015หลังจบสงครามไป6ปีหน้าปกเป็นรูปรอยเท้า
เรากำลังมองไปที่หนังสือเล่มหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเป็นหนังสือเล่มสีฟ้าน้ำเงินเรียบๆมีอักษรทมินอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่เขียนว่า Historical Anecdoteออฟศรีลังกาทมินแล้วก็มีรูปรอยเท้าเดินผ่านหนังสือเนี่ยเหมือนเหยียบเป็นแบบเดินผ่านไปมันเกี่ยวกับอะไรครับพี
่ข้างในเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของชาวทมินในศรีลังกาในแต่ละยุคแต่ละยุคมีภาษาอังกฤษกับภาษาทมินควบคู่กัน
ครับ
มันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจนกระทั่งถึงบทที่95มันเขียนเรื่องของประภากรันในฐานะวีรชนผู้กล้าพูดต่อสู้เพื่อที่จะกอบกู้ชาวทมินแล้วพอถึงบทที่96มันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโนไฟโซนในหน้าหลังๆเนี่ยมันพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โนไฟโซนมีคนตายไปกี่คนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโนไฟโซนมันมีสัญญาต่างๆมากมายเหลือเกินที่แฝงอยู่ในขณะเดียวกันทางฝ่ายรัฐบาลสิงห์หนเนี่ยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์หลายอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะทับไปบนที่ของพวกทมินเดิมเช่นมีการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะเป็นรูปทหารสิงห์หนถือธงศรีลังกาโบกสะบัดบนฐานของพยัคฆ์ทมินเดิมหรือชายหาดทางช้างหรือว่าเป็นสมรภูมิสำคัญเนี่ยก็มีการเอาไอ้รถถังของพวกทมินเนี่ยมาวางตั้งเอาไว้แล้วก็มีการสร้างศาลบูชาฐานสิงห์หนที่เป็นวีรชนคือการเดินทางไปที่ศรีลังกาเหนือเนี่ยนะฮะผมพูดอย่างนี้ผมเห็นคนทมินกับคนสิงห์หนเนี่ยเดินไปเดินมาผมแยกไม่ออกผมไม่รู้ว่าคนไหนเป็นทมินไม่รู้ว่าคนไหนเป็นสิงห์หนหน้าเหมือนกันเป๊ะแยกยากความเกลียดชังเนี่ยมันอยู่ในระดับของผู้ปกครองมันมาไม่ถึงระดับชาวบ้านมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบางส่วนบุญคุณความแค้นเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินประเด็นคือผมไม่สามารถที่จะคุยเอาเรื่องนี้มาจากใครได้แต่ว่าเมสเซจหรือว่าสารเนี่ยนะฮะปรากฏอยู่โดยเป็นในเนี่ยอยู่ทั่วไปหมดเลยแล้วมันเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวแล้วก็รู้สึกหดหู่ความเกลียดชังเนี่ยมันรุนแรงมากนะฮะมันเกลียดชังรุนแรงมากจนกระทั่งผมคิดไปถึง เหตุการณ์อื่นๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ความเกลียดชังมันทำให้สงครามมันเกิดขึ้นได้ถึงขั้นนี้เรื่องราวใน EP นี้เป็นเรื่องของความเกลียดชังมันเป็นเรื่องของความคับแค้นเป็นเรื่องของการผัดประหารและเป็นเรื่องการจองเวรซึ่งกันและกันทับซ้อนไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถึงเมื่อไหร่แล้วมันจะจบลงอย่างไรมันมีตัวละครหลายตัวที่เกิดขึ้นในเรื่องราวบนคุณความแค้นนี้ซึ่งเขาคิดว่าถ้าเขาใช้ความรุนแรงมากพอแล้วมันจะทำให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยจบลงได้ไม่ว่าจะเป็นนายประภากรันคิดว่าเอาคนไประเบิดฆ่าตัวตายแล้วเรื่องจะจบหรือว่าประธานาธิบดีของศรีลังกาหลายๆคนที่คิดว่ายกทัพไปตีข้าราชการพันชาวทมินแล้วเรื่องจะจบจากที่ว่าผมศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยผมพบว่าความเกลียดเนี่ยมันนำไปสู่ความเกลียดความแค้นเนี่ยมันนำไปสู่ความแค้นต่อให้เราคิดว่าเราเก่งกว่าเขาชนะเขาแล้วเราจะทำให้เรื่องจบได้แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายหมื่นหลายพันปีของมนุษยชาตินั้นผมอยากจะบอกว่าไม่เคยมีอะไรจบลงจริงๆสักอย่างเดียว
ไฟของสงครามครับแม้จะไม่ได้ลุกลามใกล้ตัวเราแต่ครั้นเมื่อได้ยินได้ฟังก็จะรู้สึกถึงความน่าอดสูและตั้งข้อสงสัยในจิตใจของมนุษย์ด้วยกันเสมอครับว่าทุกคนรู้ดีว่าการมีสงครามไม่เคยมีคำว่าจบสวยในประวัติศาสตร์แต่ทำไมมนุษย์ยังทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอยู่ร่ำไปและแม้ว่าจะหาคำตอบไม่ได้จากคำถามนี้ครับ อย่างน้อยก็หวังว่าเรื่องราวของสงครามนอกบ้านที่พูดถึงกันอยู่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับวิธีคิดของคุณผู้ชมต่อเรื่องราวในบ้านของเราได้อย่างเหมาะสมครับและไม่ว่าบริบทรอบตัวเราจะพัดพาความคิดเราไปทางไหนปราการด่านสุดท้ายของมนุษย์ที่เราจะเหลืออยู่และไม่มีใครพรากมันไปจากเราได้ก็คือวิจารณญาณครับทั้งในการเลือกฟังเลือกพูดและเลือกกระทำวันนี้ Beyond Chronicle ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ